жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға саутайым. Шымкентте теріс діни ағымға кірген азаматтарды дәстүрлі ислам дініне қайтару ісі қалай жүріп жатыр? Беті бері қараған адам не дейді? Имам қалай әрекет етеді? Азаттық тілшісінің осы тақырыптағы зерттеуін ұсынамыз. Елу екі жастағы шымкенттік Бекзат Тұрсынов отбасылы адам, екі баланың әкесі. Арыс ауданында туып өскен, жоғары білім алған. Ол 10 жыл бұрын Шымкентке көшіп келген соң намазды талтайып оқитындар қатарына қосылғанын айтады. Ибн Таймияның кітабын оқып, сол жолды дұрыс деп сенген. Әңгімелесе келе оның бұрынғы жолынан енді ғана қайта бастағаны аңғарылды. Шашына ақ, бетіне әжім түскен, егінде жұқа сақалы бар азаматтың жүзі жүдеу, сөзіне сақ, өткен өмірін қаузағанды ұнатпайды. Азаттық тілшісіне оны сөйлету оңайға түспеді.
Абдуллахап ибн Таймия көрсеткен жолы өте дұрыс жол деп осымен жүрдім, біраз намаз оқып жүрдім. Талтайып тұру, қолды жоғары ұстау, кіндіктен жоғары көкірекке ұстап тұру, сондайлар болды. Кейіннен бұл дұрыс емес екенін түсіне бастадым. Қазір бәрін қойып, қолды кіндіктің үстіне байлап отырмын.
Ол бұрынғы жолын әлі ұстанып жүрген жағдайда әйел тілшімен кездесуге мүлде келмеген болар едім деп түсіндірді. Бекзат Тұрсынов Таймия кітабында Қазақстан қоғамына сай келмейтін талаптар бар екенін айтады. Әйелдермен бірге отыруға болмайды, намазсыз адамның жаназасына баруға болмайды деген шектеулер болды ма деген сұраққа ол былай деп жауап берді.
Ондайлар болады, бірақ мен бара беретінмін өзім жаназа не бәрібір араласатын. Өзім туған туыстарым бар, қарындас, әпкелер бар. Араласады, мен олармен араласамаймын. Ибн Таймияның кітабына қатты неғын тұғымды. Біздің еліміз мұсылман мемлекеті болмағасын, біз одан еш уақытта бара алмаймыз. Өткенде сендетуге бардым, врач жігіт қарап отырды да, медсестрасын, сен мынаны істей бер, мен мынаны басқа бір етті. Оған мен қалай істемеймін, мен сен әйел баласысың не деп. Енді оның да жұмысы нан тауып отырған.
Бекзат Тұрсынов бұл жолға 2007 жылдар мешітке келетін адамдармен сөйлесіп жүріп түскенін айтады. Ол мешітке келетіндермен көбіне шам намаз алдында әңгімелесетін едік деп еске алады. Арнайы жиындарына шақырғанын, бірақ бармағанын ескертті.
Мен араласам да неге, бірақ өзімізді арамызда ара қатынас бұрынғыдай емес. Мүмкін маған ол солай көрінуі де мүмкін де. Аллах хидаят берсін. Бұл уже біздің жігіт емес дегендей келетіндер де бар.
Бекзат Тұрсынов масхабқа бұрылғанымен балақ қысқарту дұрыс деген кейбір бұрынғы ойларынан әлі арылмаған.
Балақ қысқа болуы Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарының сүннетінде бар нәрсе де. Бұл сүннет ұстанған деп не қыламын? Балақ одан ұзын болып қалса, ойбай мынау уже бүлдірді ғой бір нәрсені дегендей. Аллах ау, ол несінде емес, мысалы киімінде емес. Хадистер бар ғой, тобықтан төменгінің бәрі тозақта деген. Оған егер біреу балағын сол сүннетке сай қылып жүрсе, мен оны сен дұрыс істемейсің деп айтамын.
Оңтүстік Қазақстан облысы орталық мешітінің айып имамы Амантай Садиевтің айтуынша, Бекзат Тұрсыновты ол алғаш рет мешітте көрген.
Ол кісі жасы деген уже былай қарағанда 50-ге таяған кісі. Орысша, қазақша өте сауатты кісі, жоғары білім бар кісі. Ол кісімен жұмыс жасағанымызда жыл жарымдай уақыт болды. Мешітке барған уақытта рафуль ядайни дейді, намазда қолды қайта-қайта көтеру. Сосын Құран оқып, намаздан кейін имам жамағатпен дұға қылып отырса, қолын сайған жоғады да. Сақалы өте ұзын еді, осы кіндіктен сәл жоғары тұрады да. Сосын балағы өте қысқа еді. Сосын мен әшейін атыңызды кім деп едім, осылай деп айтты. Мен сізбен танысайын деп едім, тек таныстықта. Әрине, бірінші бас салып, сенің бет сипамауың дұрыс емес, рафуль ядайни мен оқуың дұрыс емес, ақидаң дұрыс емес деп тиісетін болсаң, тез жек көріп қалады. Бұрын енді бір кісі жаназасы болса, намаз оқымаған болса, оның жаназасы оқылмайды, оған баруға болмайды. Құдай тамақ ас беріп жатса, ол жерге баруға болмайды, Құран оқуға болмайды деп жүретін. Қазір тума туысқандардың арасында жаназа болса, немесе үлкен бір ас жиындар болса, бәріне қатысып енді-енді бейімделіп келеді.
Дейді имам, оның теріс ағымда екені намазынан бет сипамайтынан байқалған. Имам қазір оның шариғатта 10 мәселе болса, оның жетеуінен қайтқанын айтады.
Ол кісінің сұрақтарының бірі осы ақида мәселесінде. Ақида мәселесінде үлкен кәдімгі тартыстармен алғашқы кездескенде. Артынан Ахлус сунна вал жамааттың ғалымдары ақида жөнінде Аллаға сенім қандай болу керек екенін асықпай жік-жіктеп дәлелдеп болғаннан кейін, ол кішкене ойға түсіп, негізінде әділдік, шындық, ақиқат сіздерде ме деп ойлап отырмын деп бізге жақындап бастады. қалай бұл кісінің жақында бастағаны басталды, айналасындағы сол теріс бағыттағы ұстанушы топтағы адамдар бұл кісімен амандасу харам, амандасуға болмайды, бұл мұртат, діннен шығып кетті, бізден емес, бұл мүшрик болып кетті деп түрлі жала жауып бұл кісіні шеттетіп тастады.
Дейді имам, Ибн Таймияның 8-ші ғасырда өмір сүргенін оған теріс ағымдар сүйенетінін айтқан Садиевтің сөзінше мұндай адамдармен сөйлесудің өз тәсілі болады.
Бірде шайға шақырасын, бірде үйінде қуанышы болса, бірдесі болса барып құттықтап естігеннен кейін жақындап бастады.
Амантай Садиевтің айтуынша бұрынғы тобы оны амандасуға болмайды деп шеттеткенде жалғыз тастамай барлық жиындарына ертіп жүрген, өз сияқты беті бер қараған жігіттермен араластырып жіберген.
Ақиларымен жеке кездесесіз қой, мына Құранды білесіз да, мына оқышы мына аятта не деп жазылған десең оқи алмайды да. Один брат сказал, тек сондай один брат сказал, один ахи сказал деп тек флеермен құлақтарына наушникпен тыңдаумен ғана айтады да, бірақ ол білім емес та, білім ол ұстаздың алдында отыру керек та.
Имамның сөзінше олар білімсіздіктен көп нәрсені тікелей қабылдайды екен.
Құранда және хадистегі астарын мағынасымен қабылдайтын аят хадистер бар, және тікелей мағынасында қабылдайтын аят хадистер бар. Сол астарын мағынасымен қабылдайтын аят хадистерді тікелей мағынасында қабылдайды. Сол жерден алысады да. Және олардың ана басқа жақтан ұстастымақтары ана YouTube-та не жазғанда құды бір шынымен осындай деп сендіртіп сөйлейді. Сол балақ мәселесін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімнің изары тобықтан төмен болса ол дозақы деп. Бұл хадистің мағынасын тікелей алды да. Хадисті оқыған адам хадистің мағынасын түсіне бермейді. Усулул хадисті оқыған адам ғана ол хадистің мағынасын түсінеді. Бұл хадис қай дәуірде түсті және қай уақытта түсті. Яғни балақтан тобықтан төмен болуы дозақы деген көзқараста негізінде сол хадисте айтылған уақытта балаға төмен тұру тәкаппарлықтың мағынасы оны 1-2 метр сүйреп жүргенін айтты. Бұл жерде біздің шалбарымызды айтпаған да. Сосын көбісі ойлайды, шалбарымды тобықтан қырқып тастасам тозақтан құтылдым деген мағына қалыптасып қалады.
Амантай Садиевтің айтуынша оңтүстік Қазақстан облысында теріс діни ағымдағы топтар бар, бірақ қоғамға қауіп төндіретіндей көп емес. Аймақта 800-ге тарта мешіт болса, келушілердің 95% дәстүрлі дін ұстанатындар. Жылына теріс ағымға кірген 2000 адаммен кездесу жоспарланады. 2016 жылы 30 имам 781 адаммен кездесті. Барлығы дерлік салафизмге кіргендер. Бірінші тобы алған бетінен қайтпайтындар, олар аз, екінші тобы екі ойлы болып жүргендер, ал үшіншісі жаңа кіргендер. Үш топ ішінде жаңадан кіргендері көп, дейді ол. Оңтүстік Қазақстан облысы дін істері департаменті басшысы Батырбек Жалмырзаевтың айтуынша, салафизм ағымын ұстанатындар негізінен Шымкент қаласы, Мақтарал, Сарыағаш және Сайрам аудандарында кездеседі. Ал осы облыстағы орталық мешіттің баспасөз хатшысы Мұхамеджан Естеміровтің мәліметі бойынша, 2015 жылы оңтүстік Қазақстан облысында 1600-ге жуық теріс ағымда жүрген азаматпен жұмыс жүргізілген, олардың 205-і дәстүрлі дінге бет бұрған, 2016 жылы 781 адаммен кездесу өткізіп, олардың 75-і дәстүрлі дінге қайтқан. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.